Vědci ve Spojených státech testují na prvních pacientech Orion, protézu, která umí částečně navrátit zrak nevědomým lidem. Nanodiamanty podle českých expertů pomáhají rozkládat jedovaté látky. Řekneme, jak to funguje. A zajímá nás také tajemný ostrov Sokotra. Češi teď vytvářejí jeho první mapu. A za chvíli v našem pravidelném magazínu Experiment představíme župan, který by měl odolat i ohni. Dobrý poslech.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Když v hotelu vypukne požár, otevřete si speciální kufřík, vytáhnete z něj dýchací masku a oblečete si speciální župan. Pak můžete vyběhnout z budovy, aniž byste se nadýchali kouře nebo se popálili. Tak si podobné situace představuje česká vývojářská firma, která si nechala patentovat takzvaný evakuační župan. Ten by se mohl stát standardním vybavením pro hotely nebo hasiče.
Evakuační župan společnost I&AAT původně vyvinula pro civilisty ve válečných oblastech. Těm by pomáhal například utéct z domů poničených bombardováním. Látka, ze které je vyrobený, je napuštěná ve speciálním roztoku. Na zářijovém Futureport festivalu ji česká firma představila jako deku, kterou si člověk přehodí přes ramena a jednu figurínu oblékla do županu s kapucí.
Župan proto, protože to si umí obléct i malé dítě, takže to člověka nepřekvapí, okamžitě ví, co s tím má dělat.
Vysvětluje mi autor nápadu Adam Lučaník.
Je vybaven suchými zipy o dvou délkách, aby se mohla sepnout osoba útlá i osoba plnoštíhlá.
Přestože to je tedy župan, to znamená i té figuríně koukají nohy, tak ale nehrozí, že bychom se popálili o těch nohou.
Nehrozí, for celého evakuačního prostředku nespočívá v té látce, z které vlastně je vyroben, ale spočívá v kombinaci té látky a toho roztoku. Ten roztok má v sobě chladicí složku, a při působení ohně, jak dochází k odpařování z toho obleku, tak to samé se děje, pokud mám mokré ruce, mokré boty a pokud mám ruce níž než oblek, což mám, a boty mi koukají směrem dolů, tak ta kapalina, která utéká gravitací z toho obleku, mi neustále navlhčuje ruce a boty, takže nehrozí, že bych se popálil.
Adam Lučaník mi ukazuje vaničku s roztokem. Vypadá to jako mídlová voda. Má v něm namočený kousek látky, na které se mi teď chystá předvést, že tato látka skutečně dokáže ochránit proti přímému ohni.
V našem případě si budeme demonstrovat oheň flambovací pistolí teplotě 12 stupňů Celsia a já vám teď ukážu, že si tu látku dám na holou ruku a budu vlastně tím ohněm působit do té látky tak, aby bylo vidět, že s tím ohněm pálím do jednoho místa a že ta kůže nemá žádný následky, že to prostě nemá devastující účinek na tu pokožku a ta odolnost vůči tomu přímému plameni tam je přímá.
Adam Lučaník zapálil flambovací pistoli, přes dlaň druhé ruky si přehodil zmiňovaný kus látky a pistolí namířil do jeho středu. A takto vydržel několik vteřin, aniž by se popálil.
Nikdy se na druhé straně v případě měření, i když ta teplota byla větší, neobjevila větší teplota než 70 stupňů, maximálně 75. A to je vlastně teplota, kdy ten žár nebo ta teplota pocitová je nepříjemná, ale nedochází k opařeninám, k popáleninám.
Ale při tom hoření se z toho vlastně lehce zakouřilo jenom, ale ta látka není ani ohořela, jenom pouští vlastně tu tekutinu.
Ten systém je ten, že vlastně řízeným odpařováním, pokud se odpařuje tekutina, tak se na druhé straně ochlazuje ten materiál. Takže fígl celý v tom technickém řešení je ten, že já na jednu stranu látky působím přímým ohněm nebo žárem, odpařuje se tekutina v té látce a na druhé straně té látky díky odpařování je daleko nižší teplota než ta teplota toho plamene.
Při certifikačním testování vydržel evakuační oblek 8 vteřin působení plamenů o teplotě 14 stupňů Celsia. To výrazně překračuje teploty a dobu vystavení v případě reálného požáru, pokračuje Adam Lučaník.
Teplota žáru v zasaženém domu je kolem 600 stupňů, teplota plamene v hořícím domě je kolem 800-850 stupňů a člověk se dostane na styk s plamenem vysloveně na několik vteřin. Takže ta teplota na té druhé straně v reálném použití nikdy nebude kolem těch 70 stupňů.
Firma I&AAT má technologii evakuačního županu patentovanou v České republice a v současnosti pracuje na vyřízení mezinárodního patentu. Z festivalu Futureport Prague Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
9 hodin a 16 minut posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment. Ostrov Sokotra je poměrně málo známé, za to krásné místo v Adenském zálivu jižně od Jemenu. Turisté se tam prakticky nemůžou dostat, ani na mapě příliš informací není. A právě to je pro vědce zásadní problém. Experti brněnské Mendelovy univerzity už mají řešení. První topografickou mapu Sokotry vytvoří.
Novovlasý Muhammad Amar stojí na hliněném plácku mezi kamennými domy s rovnou střechou. Sledujeme terénního pracovníka, kterého najal tým brněnské Mendlovy univerzity, aby pro ně objel všechna sídla na Sokotře. Mluví s vesničany. Ty musí využít vždy, když se nedostane k šejchovi, což je rodový představitel každé obce. Od hlavního města jsme se přesunuli blíž k letišti. Tady nás šejk přijal a právě vysvětluje, jak je to s názvem jeho obce. Ten je spolu s dalšími údaji, počet obyvatel a dobytka, nahrán do speciální aplikace, kterou pro tyto účely vyvinul tým Petra Váhalíka z Mendlovy univerzity.
Člověk jednoduše uvidí svoji pozici, stojí v nějaké vesnici, vyplní nějaká čísla a jenom to potvrdí.
Když se potom dotyčný sběrač dat dostane k internetu, údaje odešle ke zpracování na server týmu Lesnické a dřevařské fakulty.
Jakmile mi bude mít hotovo, tak všechna data se přesunou do Skotska, tam budou přeložena a vůbec poprvé historicky vznikne opravdu komplexní mapa Sokotry.
Pořádná mapa je samozřejmě pro badatelskou a výzkumnou práci naprosto nezbytná. Krajina ostrova je navíc velmi členitá, takže spoléhat se na GPS údaje například v hlubokých kaňonech dost ošemetné.
Mě jako geoinformatika opravdu zajímá relief, vysoké hory, vysoké skály, zajímavý krasový útvary, neprobádané jeskyně, propasti, které takové koncentraci nikde jinde na světě možná ani nenajdete.
Je proto dost pravděpodobné, že až západní vědci se sem budou moci dostat tak jako na jiné lokality, přijde řada nových objevů. Zatím mají náskok naši experti, protože se jako jediní na Sokotru systematicky vrací už 20 let. Bez tohoto rodilého Sokotránce, který v minulých měsících objel všech 420 sídel Sokotry, by mapa nikdy vzniknout nemohla. Nejvíc práce, jak říká, měl se získáváním dat o počtu kos.
Protože někteří vám správná čísla prostě nechtějí, vlastně ani nemohou dát. Podle našich tradic totiž lidé věří, že když začnete svá zvířata počítat, zahynou.
Znát údaje o počtu kos a obyvatel je přitom pro další osud ostrova, který je chráněný UNESCOm, klíčové. Získaná data podle týmu brněnských vědců jednoznačně potvrdila extrémní přepásání všech biotopů ostrova. Toto téma přitom bylo díky výsadnímu postavení kos v sokotránské společnosti dlouhodobě zanedbáváno.
Dokonce je to tak, že když žádnou kozu nemáte, je to ostuda.
Podle zjištění Muhammada Amara, že je aktuálně na Sokotře téměř 100 000 obyvatel. Na jednoho každého připadá zhruba 5 kos. Ze Sokotry Petr Kološ, Radiožurnál.
Jmenuje se Orion a umí částečně navrátit zrak nevidomým lidem. Vědci ze Spojených států tuto vizuální protézu testují na prvních 6 pacientech. Zařízení vyvinula společnost Second Sight Medical Products. Funguje díky videokameře v brýlích a speciálním elektrodám na zrakové kůře mozku nad týlním lalokem. Nevidomí si novinku zatím velmi pochvalují.
Jasonovi bylo 23 let a chtěl se stát pilotem, když mu tragická autonehoda vzala zrak. Teď, po 7 letech života ve tmě, alespoň částečně vidí díky virtuální protéze Orion.
Jsou to bílé tečky na černém pozadí, je to jako pozorovat v noci hvězdy na obloze.
Popisuje Jason na videu Kalifornské univerzity v Los Angeles, kde má studii na starosti doktor Nader Poretien.
Pacienti jsou schopní sami najít dveře, určit, kde začíná chodník nebo kudy přejít silnici. To jsou všechno extrémně důležité věci, které jim umožňují znovu získat alespoň nějakou formu nezávislosti.
Spolu s Kalifornskou univerzitou se do testování zapojila mimo jiné Baylorova Vysoká škola medicíny v texaském Houstonu, kde pracuje neurochirurg Daniel Yosher.
Když se mluví o zraku, lidé si myslí, že se vše odehrává v oku. Většinu práce ale obstarává mozek. Teoreticky je proto možné obejít porušené oční nervy slepého pacienta a optickou informaci přenést přímo do mozku.
Jak vizuální protéza Orion funguje, objasňuje předseda České glaukomové společnosti Marek Fichtl.
Signál z kamery je bezdrátově přenášen do mozku. U těchto pacientů byl neurochirurgickým zákrokem implantovány elektrody, které stimulují zrakovou kůru. Vidí obrysy, vidí jako rozpixlované obrazy. Proti úplné tmě a úplné slepotě je to pro ně výrazně subjektivní rozdíl.
Vývoj zařízení je teprve na počátku. Orion zatím stimuluje pouze levou stranu mozku, takže nevidomí dostávají informace pouze z pravé strany zorného pole, pokračuje lékař Daniel Yosher.
Říkám pacientům, že jsou jako astronauti, když letěli na měsíc. Podnikají odvážné kroky, aby poznali nejen nejenom to, zda zařízení může pomoct jim, ale i ostatním nevidomým po celém světě.
Pokud se všechny testy vydaří a pacienti jako Jason budou protézu dobře snášet, Orion by mohl v budoucnosti částečně navrátit zrak nevidomým, kteří o něj přišli kvůli úrazu nebo nemoci. Doktoři ale doufají, že moderní technologie by mohly nejenom pomoct zlepšit obraz, ale ulehčit částečně život třeba i těm, kteří se slepí už narodili. Andrea a Matěj Skaličtí, Radiožurnál.
Po druhé se dnes v experimentu vypravíme na ostrov Sokotra, pracují tam i brněnští lesníci. To bude ale až za chvíli. Teď na Radiožurnálu před chvilkou avizované téma. Místa zamořená jedy jako sarin nebo novičok se možná dají v budoucnosti snadněji dekontaminovat, a to díky látce, se kterou přišli čeští vědci. Za pomoci speciálního prášku se dá třeba jednodušeji vyčistit zamořený tank.
Jiří Henich z Ústavu anorganické chemie Akademie věd má před sebou malou lahvičku s bílošedým práškem. Jeho základem je oxid titaničitý, tedy nijak výjimečná látka.
Titanová věloba je vlastně de facto v téměř každém bílém nátěru, v krémech nebo v té zubní pastě. Nicméně tenhle prášek se liší tím, že se snažíme vlastně, aby ty částice, ty primární částice nebyly veliké, to znamená, že jsou to nanočástice.
Prášek sám o sobě dokáže škodlivé látky rozkládat. To vědci ví už dlouho. Právě díky velmi malým částečkám je ale jeho účinek ještě silnější. Teď vědci vlastnosti látky ještě vylepšili tím, že ji smíchali s nanodiamanty.
Ty nanodiamanty tam přinášejí lepší adsorpční vlastnosti pro ty bojové látky. Konkrétně tedy jsme to zkoušeli na somanu. To znamená, že vlastně je tam více molekul, které jsou připraveny se rozložit. Ty nanodiamanty zlepšují absorpční schopnosti toho oxidu titaničitého. To znamená, že ten kompozit pohltí více světla a více světla znamená více volného náboje, který pak rozkládá ty látky.
Popisuje Štěpán Stehlík z fyzikálního ústavu, který na výzkumu spolupracoval. Díky přidaným nanodiamantům se tak rychlost rozkladu zvýšila zhruba 3x. Nový prášek tak stačí nasypat na kontaminované místo a škodlivost nebezpečných látek se tím sníží. Kromě jedů to má podle vědců fungovat i na pesticidy.
Je schopen vlastně i některé ty látky rozložit, deaktivovat, degradovat na tom svém povrchu, kdy vlastně dojde jednak k té slabé absorpci a následně chemické reakci, kdy se ta molekula toxická třeba rozpadne na menší celky.
Popisuje Jiří Henich. Prášku by přitom na kontaminované místo stačilo nasypat velmi málo. Látka má totiž velký povrch, dodává Štěpán Stehlík.
1 gram má zhruba 300 metrů čtverečních. Je tam spousta aktivního prostoru pro absorpci těch molekul a tím pádem vlastně k efektivnějšímu rozkladu.
A Jiří Henich vysvětluje, na co se prášek může využívat.
Jedna z těch aplikací jakoby uvažovaných může být třeba nějaký ochranný prostředek vojáků, kdy vlastně v tom, řekněme, ochranném balíčku oni dneska mají nějaký takovýhle sorbent, který by měl na ty toxické látky fungovat.
Novou látku teď testují vědci z Vojenského výzkumného ústavu v Brně. Díky prášku by totiž mohlo být jednodušší taky čištění vojenské techniky.
Výhoda toho našeho sorbentu je, řekněme, že ten proces by mohl být účinnější, šetrnější. Když si představím ty konkrétní aplikace, ať už je to ochrana teda lidí nebo nějaké citlivé vojenské techniky, tak oplachovat něco chloronem nebo roztokem hydroxidu, vzhledem k tomu, že to jsou velmi agresivní chemikálie, není úplně vhodné, zatímco ten sorbent je relativně šetrnou metodou, jak vlastně tohle použít.
Při výzkumu čeští vědci spolupracovali taky s badateli ve švédské Uppsale. Díky tamnímu vybavení mohli přesně studovat průběh chemické reakce. Pavla Lioliasová, Radiožurnál.
Co je pro hinduisty kráva, je pro obyvatele ostrova Sokotra u Jemenu koza. Když skočí z keře pod auto, jde o chybu řidiče. Musí zastavit, najít majitele, omluvit se a samozřejmě přejetou kozu zaplatit. A to byl jen jeden příklad za všechny. Sokotránci kozy milují a všechno jim odpustí. I to, že jim doslova spásli celý ostrov. Nad obrovskými problémy, které kozy pro unikátní biotopy ostrova znamenají, místní dlouhodobě zavírají oči. A rozčiluje to i brněnské vědce, kteří tam jezdí už přes 20 let.
Na těch našich oplocenkách je to nádherně vidět. Tam, kde koza nemůže, roste krásná zelená tráva a všude okolo je v podstatě holá půda a kamení zerodované vodou a větrem.
Jsme v oblasti Home Hill, což je chráněné území proslulé lesem vzácných kadidlovníků. Petr Maděra z Mendlovy univerzity tu mluví o takzvané rotační pastvě.
To je zkrátka klíčové naučit lidi hospodařit s těmi zvířaty řízeným způsobem.
Všechno to začalo před 20 lety na firmy Hinu, tedy v jediném dračincovém lese nejen na Sokotře, ale i na světě. Tamní ohrada je rozdělena na tři části.
Ten dobytek by vlastně se měl střídat, když jedno vypase, tak druhé mezi tím naroste biomasa. Na tomto pilotním území my s tím velice brzy pochopili, kde je vlastně jejich problém v životním prostředí, že se ten les neobnovuje a že může dojít až k nějaké ekologické havárii a že se ta jejich krajina může stát neplodnou pouští a opravdu mají snahu s tím něco dělat, takže s touto komunitou se spolupracuje velice dobře.
Zatímco v místě Dračincového lesa už místní rotační pastvu přijali za svou, na Home Hillu nás čekalo nepříjemné překvapení.
Zvířata jsou všude okolo, stohlavá, možná tisícihlavá stáda. Ovci jsme dneska viděli, ale v té oplocence není nic, akorát kosí tu trávu jako seno pro dobytek, tak aspoň to.
Místní lidé svá zvířata do ohrady nepustí, protože čekají, až jim tu z projektu JEF, což je součást Organizace spojených národů, postaví přístřešek a zásobník na vodu. Slíbeno to mají už půl roku.
Bez těchto dvou věcí tam ty zvířata nemůžou být, přitom je to tak úplně jednoduchý, takže jsem opravdu se vytočil.
Mohli byste vy ze své pozice něco udělat?
Ta naše role je velmi obtížná, protože se sem dostaneme jednou za čas a opravdu v tom mezičase, když tady nejsme a nekontrolujeme tu jejich práci, tak se moc nehybe dopředu.
Letargický přístup místních zdaleka není to jediné, co projekty komplikuje. Jemen, pod který Sokotra správně spadá, je v občanské válce, čehož se snaží využít například Spojené arabské emiráty, chtějí získat ostrov do svého vlivu. Tato situace je pro velké organizace, jakými jsou UNESCO, OSN nebo Evropská unie, dost obtížná, protože neví, jak by jimi případně podpořené projekty dopadly. Vědci ale ochranu přírody na Sokotře nevzdávají. Začátkem září si v Brně založili konzorcium Dragon Tree.
University in Brno here is one of the top universities.
Kay van Dam, specialista na biodiverzitu a vědec z muzea přírodní historie ve Frankfurtu nad Mohanem, připomíná, že nikdo jiný než právě specialisté z Mendelovy univerzity za sebou 20-letou praxi na ostrově přezdívaném Galapágy východu nemá. Ze Sokotry Petr Kološ, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Piloti se v Praze na letišti Václava Havla budou učit na nových simulátorech dopravních letadel Boeing 737 a Airbus A320. Stály půl miliardy korun a provozuje je letové výcvikové středisko Czech Aviation Center.
S vedoucím instruktorem na simulátoru Boeing 737 Pavlem Havelkou už jsme uvnitř simulátoru. Vypadá to tady skutečně jako uvnitř kokpitu letadla.
Já teda programuji trasu, jsme ve Frankfurtu na dráze 07 Center. Můžeš samozřejmě naprogramovat třeba i do Prahy.
A protože sedím vedle Pavla Havelky na místě druhého pilota, tak si sama vyzkouším, jestli bych dokázala s letadlem vzletnout.
Sáhnete na ty penály?
Jo, jde to docela těžko.
Těma se letadla řídí po zemi.
Už jsme se rozjeli a na obrazovkách před námi, které ale vypadají jako sklo Boeingu, tak vidíme, jak ubíhá runway.
A teď bychom měli postupně přitahovat tu řídící páku, je to relativně větší síla, ještě musíme pokračovat.
A přitáhla jsem k sobě řídící páku a opravdu to vypadá, že jsme se vznesli.
Já mám tady podvozek, protože už letíme.
Letadla Boeing 737 MAX v současnosti létat nesmějí, a to kvůli nehodám v Etiopii a Indonésii, při kterých zemřelo 346 lidí. Příčinou katastrof byl podle vyšetřovatelů vadný software v letadlech. Ředitel Czech Aviation Center Antonín Jakubše tvrdí, že v simulátoru Boeingu 737 MAX je zatím poslední revidovaná verze softwaru, kterou Boeing po nehodách pro tyto letadla vyvinul.
Pokud tento software bude shledán jako vhodná náhrada, tak jsme připraveni pro trh s tímto softwarem. Pokud by bylo shledáno, že je potřeba ještě na tom softwaru něco upravovat, je domluva s Boeingem, že ten software v té novější verzi, pokud by bylo nutné tu novější verzi dělat, tak nám ho okamžitě dodává.
Při tréninku piloti mají skutečně pocit, že jsou v letadle, protože, jak mi popisuje Pavel Havelka, simulátory se hýbou všemi směry.
Simulace rozjezdu se dělá tak, že se simulátor, pokud se na ně díváte zvenčí, nakloní dozadu, čímž pádem piloti mají pocit, že jsou zatlačeni do sedaček, ale vizuální věm tomu neodpovídá, ten odpovídá tomu, že jedou rovně. A je to opravdu velmi věrné rozjezdu.
Doplňuje Pavel Havelka, vedoucí instruktor na simulátoru Boeingu 737. Z letiště Václava Havla, Tereza Chlubná, Radiožurnál.